Poštovani slušatelji, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. S vama su danas Vesna Jelčić i Ivan Katavić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Evropska unija uvodi novi mehanizam koji će omogućiti bržu distribuciju cjepiva protiv COVID-19 u zemljama Zapadnog Balkana, najavila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović odbio sudjelovati na 28. godišnjici obilježavanja vojno-redarstvene operacije Maslenica u Zadru zbog natpisa "Za dom spremni". Bosansko-hercegovačke vlasti izreći će mjere protjerivanja za 6 migranata koji su sudjelovali u neredima u kampu u Blažeju kod Sarajeva. Sakib Mahmuljin osuđen je na 10 godina za ratni zločin na području Vozuće i Zavidovića u BiH. Mađarska je prva država u Europskoj uniji koja će kupiti rusko cjepivo Sputnik 5. U 66. godini umrla jedna od najboljih glumica bivše Jugoslavije, Mira Furlan. U nastavku možete još čuti, krajem ove godine počinje izgradnja beogradskog metroa.
Francuski prijatelji radit će na obezbeđivanju kompozicija, na izgradnji elektromašinskih podsistema, a s druge strane kineska kompanija će izvoditi građevinske radove.
U Bosni i Hercegovini na društvenim mrežama prijavljen velik broj anonimnih slučajeva seksualnog uznemiravanja u akademskim ustanovama. Najveći broj njih odnosi se na Akademiju scenskih umjetnosti u Sarajevu.
Prijave pismene za seksualno nasilje, ja pokušavam da utvrdim sada da li su postojale, u mom mandatu nisu. Ali u prethodnom mandatu sad pokušavam da utvrdim činjenično stanje da li postoji jedna pisana prijava koja se tiče usko ovih kvalifikacija.
U Crnoj Gori je brojne osude crteža koji na najbrutalniji način vrijeđa ministricu prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesnu Bratić.
Postoji jedna vrsta, rekao bih, narativa potrebe kojem se snažno protivim. Vjerujem da je to uglavnom od muških autora, da po svaku cijenu pristupe seksualizovanju i ministarke Bratić i drugih žena koje su na javnoj sceni.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Glumica Mira Furlan preminula je u 66. godini. Na njenom Twitter profilu objavljeno je da je umrla 20. siječnja. Ostaće upamćena kao jedna od najboljih glumica ex-jugoslovenskog prostora, čiji su se filmovi urezali u povijest kinematografije ovih prostora, prije svega zahvaljujući načinu na koji ih je iznijela. Spomenimo neke: Kiklop, Otac na službenom putu, Ljepota poroka, U raljama života, Za sreću je potrebno troje, Cirkus Kolumbija, Turneja. I nakon raspada Jugoslavije bila je tražena od autora u svim državama, zbog toga je često dolazila iz SAD-a, gdje je karijeru nastavila nakon odlaska iz zemlje početkom 90-ih. Na vijest o njenoj smrti, kako ćete čuti od Miloša Teodorovića, izrazi su čuti stigli su sa svih strana.
Jednostavno je bilo sarađivati sa Mirom Furlan, kaže režiser i bosansko-hercegovački oskarovac Dani Stanović. Znali smo da nije dobro, ali nismo vjerovali da će umreti. Jednostavno, Mira je bila veća od života. U vrijeme kada se Jugoslavija raspadala, ona je ostala časna i verna nekim svojim idealima, što je bilo teško, istakao je Tanović za agenciju Fena. Srpska glumica Mira Banjac odigrala je maestralnu rolu pored jednako maestralne Mire Furlan u nezaboravnoj Ljepoti poroka. Bila je odlična glumica, veliki borac. Nosila je neki svoj teret. Nije bila rado viđena u svojoj domovini Hrvatskoj, ali ona je to nosila gospodski. Nosila je to u sebi, naglasila je Banjac. Glumac Voja Brajević svrstao je Miru Furlan među ljude koji su svojim likom i delom oplemenjivali dušu. Odlaze osobe koje su vam nešto značile u životu. Ode i osoba koje ste vi nešto značili. To je nekako dvostruki gubitak, kaže Brajović. Hrvatska pozorišna rediteljka i univerzitetska profesorka Snježana Banović je između ostalog napisala: "Hrvatsko glumište izgubilo ju je odavno, 90-ih, velikim delom svojom krivicom, i taj gubitak nikada nije pravo nadoknadilo." Bila je velika glumica, istinska diva, posebna, pametna, nezavisna, kazao je za Fenu režiser Haris Pašović. Borila se cijeli život protiv nacionalizma, podvukao je on. Autor naučno-fantastične serije Babylon 5, u kojoj je igrala i Mira Furlan, Michael Straczynski je na Twitteru napisao: "Sustići ćemo je sa vremenom i verujem da će nam imati mnoge priče ispričati i mnoge nove uloge podeliti sa svemirom." Mira Furlan rođena je u Zagrebu 1955. Bila je članica Hrvatskog narodnog kazališta, nagrađena je Zlatnim arenama u Puli dva puta, 80-ih godina je kratko nastupala za rock band Les Cinema, Zbog krize u Jugoslaviji 1991. otišla je u Ameriku gde gradi novu karijeru. U Hrvatsku se vratila 2002. kada je glumila glavnu ulogu u predstavi koju je režirao Rade Šerbedžija. Time nastupa i treće doba njene karijere i nove uloge poput one u seriji Vratit će se Rode.
Velika glumica i izuzetno osjetljiva osoba. Tako Miru Furlan opisuje njen kolega, također poznati glumac Rade Šerbedžija. Iza ovo dvoje glumaca stoji više desetljetna karijera i osobno prijateljstvo te iskustvo rada u dijaspori. U razgovoru sa Milošom Teodorovićem Šerbedžija podsjeća da je Mira Furlan jedna od onih ličnosti javnog života bivše Jugoslavije koja je platila visoku cijenu nepristajanja na ekstremizme, ali dodaje da se nikada nije predala.
Pamtit ću je naravno kao božanstvenu glumicu s kojom sam imao čast i ja igrati u mnogo filmova i televizijskih serija, manje u kazalištu. Ali ću pamtiti iznad svega kao jednu posebnu osobu, jednu divnu ženu, hrabru ženu, koja je s jedne strane bila božanstvena glumica, jedna od najvećih glumica koju smo ikada imali, ali s druge strane bila jedan tako veliki humanista i sinoljubiva i pravedna. Bila je suviše osjetljiva i teško je izlazila na kraj sa okrutnošću svijeta s kojim se vrlo često susrećala u svom životu. Kao tako ranjiva dočekala i tu katastrofu 1991. godine, kada je taj svijet u kojem je ona živjela i za koje je radila i za publiku za koju je stvarala kao umjetnica svoju umjetnost odjedanput osvanuo i ogrezao u strašnim ratovima gdje su ljudi umirali, pogibali, napuštali zemlje svoje. I u tom haosu i užasu i sama je bila napadnuta od nekih ostrašćenih nacionalista i u zemlji u kojoj je rođena i gdje je živjela. I pobjegla kao Eva iz krležinog vučjaka u sanjanu Ameriku, da bude što dalje od tog rata, od te kataklizme, od te katastrofe koje je prisustovala i koju nije mogla sanjati da bi se mogla dogoditi njezinom narodu. Prijatelji smo bili, ona je ponovo radila, ponovo je uspjela napraviti zavidnu karijeru, uspjela stvoriti svoj dom i ima tamo familiju i sina i muža. Taj muž koji se zove Goran Gajić, koji je jedan briljantan režiser, ali i briljantan čovjek i koji je bio čovjek njezinog života jer je uspio tako bolečivu, tako ranjenu, jer je takva bila, osjetljiva, uspio je postati jedan pravi kamen oslonac u njenom životu i ponovo je dignuti u život da počne iz početka.
18 godina se borila da joj se vrati pravo na stan koji je naslijedila od bake u Zagrebu. Sama je negdje i pobegla, da tako kažem, i sami kažete, iz Hrvatske i bivše Jugoslavije. Koliko je bilo teško, uprkos tim svim okolnostima, sačuvati tu humanu poruku? Ona je vrlo otvoreno istupala protiv bilo koje vrste nacionalizma, ekstremizma.
Kad smo Elenka i ja zvali 2002. godine da se vrati, da dođe u Hrvatsku i kod nas na Brijune, u Ulisis teatar, da odigra Medeju, i ona je došla, bojala se susreta sa publikom, bojala se loših reakcija ponovo, jer je to već jednom preživjela i suviše je to koštalo i uplašilo i ranilo. Ipak je došla i pobjedila. Bila je briljantna, božanstvena u jednoj sjajnoj predstavi. Publika ju je njena dočekala oduševljeno. Čak nije bilo ni jednog jedinog lošeg komentara svih onih koji su nekada napadali. Valjda su i oni bili postiđeni tom jednom činjenicom da je ona zapravo potpuno nepravedno bila napadnuta i da je ona jedna božanstvena glumica i pravi čovjek.
Skoro pa potpuno neverovatno, ona prosto nema loše uloge. Evo, vi ste pomenuli tu seriju, bar ja pamtim kao seriju Putovanje u Vučjak Eduarda Galića. Ona je u toj ulozi izuzetno brutalna, opasna žena, a neverovatno uverljiva. I sve su joj uloge takve, bez obzira da li glumi žene iz, da tako kažem, običnog naroda, da li glumi žrtve, da li glumi žene ispunjene snagom. Ona je odlična. Je li to talenat?
To nije samo talenat, znate. Mira Furlan je pametna žena bila. Bila je jako pametna, jako obrazovana. Konačno studirala je prije akademije na filozofskom, ne znam točno šta, jezike ili još ili književnost, ne znam, ne mogu se sjećati točno što. Ali je bila sjajna, u tom smislu je bila kompletna umjetnička ličnost. Ja. Tako da je znala i pisati, bavila se muzikom, briljantno je pjevala, svirala je flautu. Dakle, imala je mnogostruke talente.
Prelazimo na druge teme. Pregovori između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog monetarnog fonda, koji su prekinuti sredinom siječnja o novom financijskom aranžmanu vrijednom 700 milijuna eura, mogli bi biti nastavljeni u ožujku, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Andrew Jewell, rezidentni predstavnik MMF-a u Bosni i Hercegovini. On ističe da sve ovisi od vlasti u zemlji i njihove političke volje, te dodaje da uvjeti koje je postavio MMF nikada nisu bili lakši na putu do novca koji bi pomogao građanima i oporavku ekonomije, pogođene pandemijom COVID-19. Razgovarao Gojko Veselinović.
Koji su razlozi za prekid pregovora o novom aranžmanu Međunarodnog monetarnog fonda i vlasti u BiH o novom financijskom aranžmanu vrijednom 750 milijuna evra? Koliko je u javnosti poznato, jedan od uslova za novi aranžman je uspostavljanje registra računa fizičkih lica na državnom nivou. Tome se protive predstavnici Republike Srpske, tvrdeći da je to prenos nadležnosti sa entiteta na državu.
Tačno je da je bilo nekoliko pitanja oko kojih se nismo mogli složiti i imali smo neslaganja i sa Federacijom Bosne i Hercegovine i sa Republikom Srpskom. Pomenuli ste uspostavljanje registra računa fizičkih lica i da, istina je da je to bio jedan od uslova koji je bio uključen u program oko kojeg nismo uspjeli da postignemo dogovor. Mi mislimo da je to veoma važna reforma iz nekoliko razloga. Prvo, važno je u borbi protiv pranja novca i u stvari Evropska unija zahtjeva od svih zemalja članica da uspostave ovakve registre na nivou svojih zemalja. Drugi razlog je što bi to hrabrilo i podstaklo banke da daju više zajmova jer bi olakšalo bankama naplatu dugova i naplatu potraživanja.
Osim toga, koje još uslove moraju ispuniti bosanske vlasti koje zahtjeva MMF? Šta je to u pregovorima za njih sporno?
Bilo je i drugih zahtjeva za reformama o kojima nismo uspjeli postići dogovor, a koje se opet tiču problema prenosa nadležnosti. Pomenut ću dvije o kojima je već diskutovano u medijima i otvoreno se govorilo od strane vlasti Republike Srpske. Prva se odnosi na zahtjev za donošenje zakona o elektronskom potpisu na državnom nivou, a drugi se odnosi na usvajanje zakona iz oblasti energije na državnom nivou. Što se tiče prigovora od strane vlasti Republike Srpske da ovo znači prenos nadležnosti sa entiteta na državu, istakao bi da zakon o elektronskom potpisu već postoji na državnom nivou i ovaj zakon predviđa jednog regulatora na nivou zemlje. Mi samo tražimo od vlasti da unaprijede zakon tako da bude u skladu sa postojećim pravnim stečevinama Evropske unije.
Spomenuli ste da je jedan od zahtjeva donošenje zakona iz oblasti energije na državnom nivou. Energetska zajednica uvela je sankcije 18. januara za BiH zbog neispunjavanja određenih uslova, a jedan od razloga je taj što BiH nije usvojila državni zakon o regulatoru električne energije i prirodnog gasa, prijenosu i tržištu električne energije. Da li je usvajanje ovih zakona jedan od zahtjeva MMF-a i zašto je to važno?
Naime, BiH je potpisnica sporazuma o energetskoj zajednici i sve zemlje potpisnice su se složile da svoj energetski sektor usklade sa evropskim normama. Nažalost, BiH nije ispunjavala svoje obaveze. Zato je jedna od stvari koje tražimo da se donese zakon na državnom nivou koji će pomoći da se reguliše energetski sektor i sektor prirodnog gasa.
Stanje u ekonomiji u BiH je teško, ali vlasti izgleda pronalazi razloge da se ovaj aranžman ne ostvari, iako im je taj novac prijeko potreban. Kako MMF gleda na to i kakve su prognoze za BiH ekonomiju u ovoj godini bez tog novca?
Moramo prvo spomenuti pandemiju koja pokazuje znake poboljšanja ekonomske situacije u BiH, jer se u posljednje vrijeme bilježi manji broj novih slučajeva i opada broj smrtnih slučajeva, što je ohrabrujuće. Ipak mi mislimo da će mjeseci koji slijede biti jako teški i treba će vremena da se stanovništvo vakciniše. Iz tog razloga mislimo da je važno da vlasti nastave podršku ekonomiji i domaćinstvima kako bi se izbjeglo dalje propadanje ekonomije. Mi želimo pomoći. Mi nudimo 750 milijuna eura zajma ekonomiji pod vrlo dobrim uslovima i to pod uslovima koji su mnogo povoljniji nego što bi vlasti mogle dobiti na tržištu kapitala. Želimo i pomoći da se izbore sa pandemijom i da da pomognu ekonomiji, a za uzvrat ne tražimo neke teške i neprovodive reforme. Mi to rijetko govorimo zemljama, ali ovdje sada govorimo da potroše taj novac na građane, da im zadrže radna mjesta, da nastave da rade, da subvencionišu plate i penzije, i to nisu teške stvari koje tražimo od njih. Također tražimo reforme koje sam već spomenuo, koje nisu teške za sprovesti i može se to učiniti vrlo brzo, ali samo treba politička volja. Ali sve u stvari zavisi od vlasti u zemlji. Oni znaju koje uslove postavljamo, koje moraju ispuniti, i neophodan je kompromis i sa naše i sa njihove strane kako bi postigli dogovor.
Za Radio Slobodna Evropa govorio Andrew Jewell, rezidentni predstavnik MMF-a u Bosni i Hercegovini, a s njim razgovarao Gojko Veselinović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Izgradnja prve linije beogradskog metroa počeće krajem 2021. godine, izjavio je ministar financija Srbije Siniša Mali nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju za projekat Beogradski metro. Ovim sporazumom su definirana prava i obaveze stranih kompanija koje će raditi na izgradnji metroa. Slušamo Zorana Glavonjića.
Ovo je veliki korak za sve nas. Francuski prijatelji radit će na obezbeđivanju kompozicija, na izgradnji elektromašinskih podsistema. Kineska kompanija će izvoditi građevinske radove.
Rekao je ministar Siniša Mali nakon potpisivanja dokumenta u Beogradskoj palati Srbija. Potpise na sporazumu ime učesnika projekta stavili su i Stanko Kantar, direktor preduzeća Beogradski metro i voz, Filip Deler, potpredsjednik grupe Alstom, Laurent Germain, izvršni direktor Regis Reila i Xie Ziji, predstavnik kompanije Power China. Na pitanje Radija Slobodna Evropa Siniša Mali rekao je da su francuski i kineski partneri izabrani za izgradnju metroa u Beogradu na osnovu međudržavnih sporazuma Srbije sa Francuskom i Kinom.
Preliminarna analiza kada su obe linije metroa u pitanju govori o tome da će koštati oko 4,4 milijarde evra. 2028. godine prva linija metroa biće završena.
Ministar Mali najavio je da će prva linija beogradskog metroa Železnik Mirjevo biti dugačka 21,3 km i da će imati 21 stanicu. Druga od Mirjeva do Zemuna sa 20 stanica biće duga 19,2 km, a treća koja je u razmatranju trebalo bi da poveže delove grada do kojih dolaze linije beogradskog voza, kao što je pravac od Pančeva sa leve obale Dunava. Xie Ziji, predstavnik Power China, rekao je na naše pitanje da će vrednost radova koju će na metrou u Beogradu izvesti ta firma, za koju je naglasio da je najveća građevinska kompanija u svetu, iznositi od 1,3 do 1,4 milijarde evra. Također Filip Deler, potpredsjednik grupe Alstom, na pitanje Radija Slobodna Evropa rekao je da će vrednost radova te francuske kompanije na prvoj metro liniji, koji podrazumevaju i najmoderniju infrastrukturu, obuku i održavanje, biti 535 miliona evra. Beogradski metro jedan je od najvećih poduhvata u Evropi u idućoj deceniji. Čast nam je da u njemu učestvujemo. Rekao je Laurent Germain, direktor Regisa, francuske kompanije čiji zadatak je projektovanje linija beogradskog metroa i voza. Komentarišući ovaj sporazum, Stefan Vladisavljev iz nevladinog Beogradskog fonda za političku izuzetnost rekao je za naš program da zajedničko učešće francuskih i kineskih firmi u ovom projektu nije iznenađenje i podsjetio da je Evropska unija, čije institucije povremeno kritikuju uticaj Kine u regionu, sa zvaničnim Pekingom krajem prošle godine postigla sporazum koji bi evropskim kompanijama trebalo da omogući značajniji pristup kineskom tržištu.
Potpisivanje tog dogovora su zapravo predvodile Nemačka i Francuska. Tako da Nemačka i Francuska iz nekog ličnog interesa ne idu toliko baš protiv Kine i spremni su da sarađuju u određenim oblastima, pre svega kada se radi o ekonomiji.
Za Nemanju Nenadića iz organizacije Transparentnost Srbija ključno je pitanje zbog čega se išlo na direktan dogovor, a nije raspisan tender za izbor najboljeg ponuđača.
Najčistija situacija sa stanovišta obezbeđivanja javnog interesa bi bilo da Srbija i grad Beograd znaju tačno šta im treba i da na osnovu toga raspišu javnu nabavku.
Neostvareni planovi za izgradnju beogradskog metroa traju već 50 godina. Od socijalističke vlasti Josipa Broza Tita u Jugoslaviji 70. godina 20. veka, preko 90. i vladavine Slobodana Miloševića, kao i od 2000. do danas. Glavni grad Srbije je jedna od retkih prestonica u Evropi, među kojima su još i Tirana, Sarajevo, Ljubljana, Zagreb, Skoplje, koje danas nemaju ovaj savremeni vid javnog prevoza. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ivan Martinović i Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Institucija ombudsmena Bosne i Hercegovine razmatra mogućnost pokretanja postupka po službenoj dužnosti na osnovu stotina svjedočanstava iznesenih posljednjih dana na stranici Nisam tražila, a koje govore o seksualnom zlostavljanju ili uznemiravanju na fakultetima u Bosni i Hercegovini. U Agenciji za ravnopravnost spola u Bosni i Hercegovini navode kako je sada potrebna brza reakcija obrazovnih ustanova koje će ispitati okolnosti i anonimne prijave. Odvjetnici koji se bave ovim slučajima kažu da je to jedan od najteže dokazivih kaznenih prekršaja. Pripremila Marija Arnautović.
Nakon stotina anonimnih svjedočanstava sadašnjih i bivših studentica o seksualnom uznemiravanju i zlostavljanju u akademskim ustanovama na Facebook stranici Nisam tražila, institucija ombudsmana Bosne i Hercegovine razmatra mogućnost pokretanja postupka po službenoj dužnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa ombudsman Ljubinko Mitrović.
Imamo tu mogućnost, dakle, institucija na dva načina pokreće svoje istraživanja, jedno je po žalbi stranke, a drugo svakako po složenoj dužnosti kada se radi o sistemskim greškama ili sistemskim kršenjima ljudskih prava i tu nema nikakvih problema.
Institucija ombudsmana Bosne i Hercegovine ima desetine predmeta koje je pokrenula po službenoj dužnosti, a nakon pisanja u medijima ili društvenim mrežama, i to nije samo njihova obaveza.
Ja ne vidim nijedan razlog jer u zakonima o krivičnom postupku, dakle i policijski organi, ali i tužilaštva imaju mogućnost da pokrenu dakle postupke u onim situacijama i kada se radi o anonimnim prijavama.
Među anonimnim svjedočanstvima objavljenim na društvenim mrežama desetina je onih koji se odnose na bosansko-hercegovačke obrazovne ustanove. Najveći broj je sa Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu. Na Akademiju scenskih umjetnosti do sada je stigla samo jedna prijava, ali ona neće biti razmatrana jer po etičkom kodeksu ne zadovoljava formu prijave, kaže za Radio Slobodna Evropa dekan Akademije Srđan Vuletić. Akademija je formirala komisiju kojoj se mogu slati prijave.
Ono na što se generalno ustanove moraju oslanjati je na prijave. Znači, prijave pismene za seksualno nasilje, ja pokušavam da utvrdim sada da li su postojale, u mom mandatu nisu, ali u prethodnom mandatu sad pokušavam da utvrdim činjenično stanje da li postoji jedna pisana prijava koja se tiče usko ovih kvalifikacija. Ja do sada po mojim saznanjima sam dobio da nema ni jedne. Znači, međutim, još traje taj proces kupljenja tih informacija.
Na Akademiju za kazalište, film i televiziju u Zagrebu do petka 22. januara stiglo je 17 prijava sa imenom i prezimenom, ali i anonimno, kaže za Radio Slobodna Evropa dekanica te akademije Franka Perković. Pet prijava se odnosi na 4 profesora koji i dalje rade na akademiji, a među njima je i jedna profesorica.
Mi smo kontaktirali i sa policijom i sa pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova, koju smo nju i njezin ured zamolili da nam bude neka podrška i da nam pomogne da sve procedure koje trebamo provesti provedemo onako kako treba. Mi naprosto nismo pravno kapacitirani, jel? I ne želimo činiti neku diletantsku pogrešku u ovom trenutku koja bi omela na kraju krajeva da se stvar izvede onako kako treba, jel?
Majda Halilović iz Atlantske inicijative Bosne i Hercegovine, koja se godinama bavi prevencijom seksualnog zlostavljanja i nasilja, ali i edukacijom policije i tužilaštava na postupanju u ovim predmetima, kaže kako je pred bosansko-hercegovačkim pravosuđem mali broj ovih predmeta.
Sada nije bilo dovoljno svijesti u odnosu na ovaj problem, nije bilo niti dovoljan broj prijava da bi se mogla nekako razviti adekvatna sudska praksa.
Patrijarhalno društvo, stid i bojazan od osude okoline najčešći su uzroci neprijavljivanja seksualnog zlostavljanja. Zbog toga i broj postupaka pred pravosuđem izuzetno mali, upozorava psihologinja Sandra Muratović.
To nam govori mnogo toga, prije svega nam govori da sistem nema odgovarajući mehanizam da spriječi takva nasilja.
Prema podacima Agencije za ravnopravnost spolova u Bosni i Hercegovini svaka treća žena je žrtva nasilja, a svaka druga starija od 15 godina doživjela je neki oblik psihičkog, ekonomskog ili fizičkog maltretiranja. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Velik broj nevladinih organizacija, javnih i političkih ličnosti uputio je zahtjev policiji i tužiteljstvu da otkriju ko je autor i distributer jedne od najvulgarnijih montaža koja je objavljena i dijeljena na društvenim mrežama, a koja je uperena protiv ministrice prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesne Bratić. Brutalna montaža u kojoj je korištena tehnika karikature naišla je na široku osudu, a po mišljenju sugovornika Radio Slobodna Evropa, takav čin mora biti pod kazneno-pravnim udarom. Slušamo Srđana Jankovića.
Obračun sa ženama, posebno onima koje zauzimaju visoke političke i javne funkcije, ne predstavljaju novost u Crnoj Gori. O tome govori najnoviji skandalozan crtež ili montaža koja je uperena protiv ministarke prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesne Bratić, a koja je distribuirana preko društvenih mreža sa ciljem njenog ponižavanja. Dugogodišnji aktivista za ljudska prava Aleksandar Zeković ukazuje da bi morala da se sprovede krivično-pravna odgovornost za djelovanje na društvenim mrežama i da državni organi treba da budu djelotvorniji.
Postoji jedna vrsta, rekao bih, narativa potrebe kojom se snažno protivim. Vjerujem da je to uglavnom od muških autora, da po svaku cijenu pristupe seksualizovanju i ministarke Bratić i drugih žena koje su na javnoj sceni, samo iz razloga zato što se ne slažu sa njenim javnim radom kao ministarki ili po osnovu nekom drugom, ako se radi o ženama koje obavljaju neku drugu javnu funkciju. Muškarci iz vladajućeg establishmenta, bilo ovog aktualnog, bilo ono koje je bilo prethodno, gotovo nikad nisu predstavljeni na sličan način, što vodi zaključku da kada su u pitanju žene, dozvoljeno je svako sredstvo, dozvoljen je svaki način, a posebno se poseže tome da se njeno tijelo, tijelo žene, predstavi na način da se ismijava, da se izloži podrugivanju, da se izloži negativnim komentarima, samo zato što je to žena koja je spremna i opredijeljena za javno djelovanje.
S obzirom da je brutalan crtež uperen protiv dostojanstva ministarke Bratić urađen u formi koja podsjeća na karikaturu, Goran Šekić, karikaturista dnevnog lista Dan, objašnjava za naš radio zbog čega se uradak koji se našao na društvenim mrežama ne može smatrati karikaturom.
Ja sam svakog zamolio da se to hitno ukloni sa mreže, jer će dalje da se dijeli, znači kada je to u pitanju. A drugo, morate da razlikujete, znači vi ovo recimo ovaj crtež skaradni i ponižavajući, znači to ne može da bude karikatura. Karikatura je nešto što šalje pozitivnu energiju i šalje i mora da ima u sebi premise humora. Ako nema humora i pozitivne energije, to se ne može nazvati karikaturom.
Karikaturista Goran Šćekić kaže da je potrebna reakcija policije, ukazujući da neslaganje sa bilo čijim stavovima ne smije da bude povod za diskreditaciju.
Oni su jednostavno pali pod uticaj, ne vjerujem da je samo novac u pitanju, nego jednostavno nekakva mržnja prema novoj vlasti. Da li se mi slažemo sa gospođom Bratić, ministarkom? Ili ne, sa njenim stavovima, sa njenim nacionalnim opredeljenjem. Apsolutno, to može da se pokaže na bilo koji drugi način. Ali molim vas, ovaj način iskoristiti da bi napali jednu damu, ovdje se prvo radi o žene, vi to ne smijete da radite.
Aleksandar Zeković problematizuje reakcije koje su često jednostrane, odnosno poziva da se reaguje principijelno.
Ako postoji neslaganje sa nečijim javnim radom, onda se njemu suprotstavljamo argumentima, dokazima, kvalitetnom javnom polemikom, a ne na bilo koji način diskreditacijom i smijavanjem i, što je veoma važno, ulazeći u zonu krivično-pravne odgovornosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite dalje uz naš program, sve aktualne informacije možete pronaći na našem portalu slobodnaevropa.org. Posebno napominjem da naše podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, pored na našem web sajtu možete pronaći i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. S vama su bili Vesna Jelčić i Ivan Katavić. Lijep pozdrav!
Radio Magazin.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U ovoj emisiji, pored ostalog, možete čuti. Ukoliko Bosna i Hercegovina želi da ovo ljeto bude u znaku dijaspore, onda državni organi moraju na vrijeme stvoriti uslove za dolazak građana koji žive u inostranstvu.
Mislim da je sada vrijeme da se počne o tom diskutovati, jer vidimo u kojem će smjeru ići ovo sve, znači možemo predvidjeti, i zbog toga sam odlučio da sada već pokrenemo inicijativu kako bi se mjere za ulazak u Bosnu i Hercegovinu regulisale na osnovu onih okolnosti koji ćemo očekivati u ljetu.
Zaštićena prirodna područja iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore u zajedničkom projektu prekogranične saradnje.
Riječ je o razvijanju turističke ponude na temelju prirodnih potencijala i onoga što ima, a osobito endemskih vrsta. A uz to svakako da ćemo se stalno doticati i kulturno-povijesnog nasljeđa, tradicije.
Govorimo o radu foruma Žena Bratunac.
Naša organizacija već godinama radi na izgradnji mira i podjednakoj zastupljenosti na mjestima odlučivanja žena i muškaraca.
Na čaju šuk od kupresa stigli skijaši iz Dalmacije.
Predivno, nema baš nešto ljudi, što meni osobno odgovara, ali je baš lijepo, ima snijega, konstantno pada, stvarno je baš lijepo.
U nastavku emisije možete čuti najavljene, ali i druge zanimljive teme. Ostanite s nama.
Radio Magazin.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija najavio je da će Vijeće ministara u ovoj godini više pažnje posvetiti procesu integrisanja zemlje u Evropsku uniju, odnosno provođenju prioriteta iz mišljenja Evropske komisije objavljenom još u maju 2019. godine. Tegeltija je najavio i veću otvorenost, odnosno bolji protok informacija prema javnosti o tome šta i kako radi ministarsko vijeće.
Prilika je i podsjećanje savjetu ministara da bi vjerovatno trebao više da komunicira, da predstavlja ono što je radio, jer ono što ne predstavite dovoljno javnosti očigledno se nije ni desilo. Ono što nama ostaje, naravno, da nastavimo da radimo, da prioritete naše koje su definisane u 2021. godini nastavimo sa realizacijom, a i 2021. godina bit će u fokusu dvije stvari, nažalost još uvijek, to je borba sa COVID-19 i pokušaj da se saniraju što većoj mjeri ekonomske posljedice samog COVID-19. Postoji, prvo da kažem, Bosna i Hercegovina prolazi najteži put u procesu približavanja Europskoj uniji. Većina drugih zemalja su mnogo lakše prolazili. Prvo iz razloga onaj koji su pročitali mišljenje, vidjeli ste da tamo je mnogo onih stvari koje je svezane za vladavinu prava, a većina tih stvari su obaveze bila tih zemalja u onom trenutku kada su postale članice Evropske unije, a ne kada su dobijali kandidatski status. Ja lično mislim da je Evropska unija trebala imati veći stepen tolerantnosti kada je pitanje Bosne i Hercegovine za dobijanje kandidatskog statusa. O mnogo je ostalo tih prioriteta od kojih se neka i politička tema, ali prevladalo je mišljenje u Evropskoj komisiji da se svelo na tri ključna zakonska rješenja koja u ovom trenutku, a to je zakon o VSTS-u, zakon o sprečavanju sukoba interesa i zakon o javnim nabavkama. Ono što je sasvim sigurno jasno da možemo usvojiti zakon o javnim nabavkama, oko toga ne postoji veliki problem. Zajedno s dvije privredne komore, savjet ministara pripremaju jedno zakonsko rješenje koje mislim da može dobiti podršku u savjetu ministara, odnosno nije problem savjetu ministara, već je problem u parlamentu. A za ova dva zakonska rješenja mislim da kada je pitanje VSTS postoji apsolutno suprotstavljeni stavovi u Bosni i Hercegovini vezano za zakon o VSTS-u, a zakon o sprečavanju sukoba interesa mislim da postoji visok stepen saglasnosti u savjetu ministara, vidjet ćemo da li će dobiti podršku u parlamentu.
Hoće li ovo ljeto u Bosni i Hercegovini biti s dijasporom, što je prošle godine bilo gotovo nemoguće zbog strogih uslova za prelazak BH granice? To je izvodljivo ako se država na vrijeme pobrine i stvori uslove za dolazak građana koji žive izvan svoje zemlje. Ovo ističe Ahmed Husagić, koordinator za integraciju Socijaldemokratske partije Austrije koji živi u Beču. Dodaje kako su slabi izgledi da će se BH ekonomija uskoro oporaviti. Jedna od mogućnosti da se situacija preokrene jeste masovan dolazak dijaspore na godišnje odmore, jer velikom potrošnjom se može pokrenuti ekonomski motor, kaže Husagić.
Mi smo vidjeli
prošle godine kada ljudi koji žive izvan Bosne i Hercegovine nisu došli, koliko je to imalo uticaja na ekonomiju uopšte, ali da kažemo na obične ljude, pogotovo ljeti, jer priliv novca je puno veći, jer ljudi koji dođu iz inostranstva imaju veću kupovnu moć i troše novac u Bosni i Hercegovini, a ove godine će to biti veoma, veoma bitno da oni dođu kako bi Bosna i Hercegovina brže izašla iz krize, a vidimo da ima i problema sa uzimanjem kredita MMF-a, moguće da će to biti jedini izvor sredstava izvana koje će Bosna i Hercegovina dobiti. Zato ja pozivam političare da pozovu ljude, Bosance i Hercegovce koji žive izvan Bosne i Hercegovine, da ovo ljeto provedu odmor u Bosni i Hercegovini kako bi pomogli domovini i ljudima koji žive u njoj.
Poučeni prošlogodišnjim iskustvom i sporim reakcijama Vijeća ministara, koje je granice Bosne i Hercegovine držalo zatvorenim skoro do ljeta, a za strane državljane sve do jeseni, Husakić smatra da već sada treba pristupiti kreiranju određenih odredbi za ulazak u Bosnu i Hercegovinu.
Na osnovu iskustva iz 2020. godine, kada smo vidjeli da je Vijeće ministara donosilo ad hoc odluke koje su bile uglavnom prekasne i naravno kada brzo donosite neke odluke onda pravite greške, vidjeli smo da je tu bilo dosta grešaka, a iz mog političkog iskustva i načina rada mislim da je sada vrijeme da se počne o tom diskutovati, jer vidimo u kojem će smjeru ići ovo sve, znači možemo predvidjeti i zbog toga sam odlučio da sada već pokrenemo inicijativu kako bi se mjere za ulazak u Bosnu i Hercegovinu regulisale na osnovu onih okolnosti koje ćemo očekivati u ljeto.
Zbog novonastale situacije, odluke koje su trenutno na snazi treba revidirati kako bi ljudi mogli planirati godišnje odmore, Husakić predlaže ove mjere.
Uglavnom, mi vidimo već sada da će dosta ljudi biti vakcinisano do ljeta i sam šef ureda, odnosno organizacije koja će pri vladi, koja će da radi vakcinaciju u Austriji, je rekao da će svi biti vakcinisani do ljeta koji želi. Što znači da možemo očekivati 60 do 70% stanovništva Austrije da će biti vakcinisano, a od tog velikog broja će biti ljudi porijeklom iz Bosne i Hercegovine, to neće biti velika razlika ni u drugim državama, tako da se sad već treba regulisati ulazak ljudi koji su vakcinisani i omogućiti im ulazak bez testa. Također bit će ljudi koji se neće željeti vakcinisati i njima treba ostaviti mogućnost da uđu sa negativnim testom, ali naravno uvesti i taj takozvani antigen test koji je jeftiniji od PCR testa. Također ja sam zato i da Bosna i Hercegovina na granici uvede brzo testiranje po uzoru na druge države. Sad imaju testovi čak koji budu gotovi za par minuta, do 15 minuta maksimalno, i mislim da takvu istu mogućnost treba ostaviti ljudima da uđu. I naravno zadnji, oni koji su prebolovali COVID-19 u zadnja 3 mjeseca i njima omogućiti ulaz bez testa, takvo pravilo već upražnjava Mađarska.
O tome kakav je odnos države Bosne i Hercegovine prema brojnoj milionskoj dijaspori, odnosno ljudima koji već decenijama žive izvan domovine, gdje su stasale nove generacije, naš sagovornik kaže.
Nažalost, država Bosne i Hercegovina u zadnjih 25 godina nije puno uradila na umrežavanju dijaspore. Ovo što novac dolazi putem doznaka, to su doznake familijama, što znači da u tom segmentu također država ništa nije uradila. Jedino vjerovatno na kraju godine se raduju zato što je priliv novca bio toliko velik i zato što su budžetske rupe popunjene sa tim novcem. Ja se nadam da će u budućnosti se ta situacija promijeniti, da će se u tom pogledu uložiti energija od strane institucija Bosne i Hercegovine kako bi taj pristup bio sistematski strukturiran i organizovan, kako bi naravno na prvom mjestu građani koji žive u Bosni i Hercegovini profitirali od toga. Na svemu se mora raditi. Ja sam veliki pobornik da počnemo raditi na toj jednoj promjeni klime, promjeni svijesti, ulagati u osjećaj zajedništva ljudi koji ovdje žive i oni koji žive izvan Bosne i Hercegovine. Nažalost, ima tu jaza koji je nastao zbog razno raznih razloga i mi moramo raditi na tom, jer samo u jednoj pozitivnoj atmosferi možete očekivati pozitivne pomake. Nažalost, kao što kažem, niko nije do sada radio na tome, a ja se nadam da će se to promijeniti u budućnosti.
I najvažnije je da vlasti i izabrani političari upute poziv BH građanima i građankama koji žive u inostranstvu da provedu ove godine godišnji odmor u Bosni i Hercegovini.
Da unaprijed već napravimo te mjere kako bi ljudi mogli svoj odmor planirati na osnovu iskustva iz 2020. godine, kada se ad hoc odluke donosile, ljudi nisu znali šta će biti za 10 dana ili za 20 i naravno većina se njih odlučilo da ide na neke druge destinacije ili da odmor provedu u državama u kojima žive.
O tome kako i šta uraditi da ljeto 2021. u Bosni i Hercegovini bude ljeto s našim ljudima koji žive u inostranstvu, govorio je Ahmed Husagić, mladi političar koji živi i radi u glavnom gradu Austrije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Projekat pod nazivom Interreg, IPA program prekogranične saradnje između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, kojem je cilj kroz promociju prirodnih endemskih vrsta i kulturnih vrijednosti kreirati zajedničke turističke ponude u tri zaštićena područja u ovim državama, predstavljen je u prostorijama javnog preduzeća Parka prirode Hutovo Blato Čapljina. O značaju tog projekta govorili su predstavnici tri države uključene u ovaj projekat. Nikola Zovko, direktor Parka prirode Hutovo Blato, je pored ostalog izjavio:
ovaj projekt nosi naslov Putevi endema i mi smo se uvezali na temelju prepoznavanja prirodnih vrijednosti u tri države, znači u Crnoj Gori, resursa koje imaju Tivatska solila, onoga što ima područje Makarske, Park prirode Biokovo i sam grad, i mi ovdje Hutovo Blato. Dakle, riječ je o razvijanju turističke ponude na temelju prirodnih potencijala i onoga što ima, a osobito endemskih vrsta. A uz to svakako da ćemo se stalno doticati i kulturno-povijesnog nasljeđa, tradicije i tako dalje.
Dražen Nemčić, zamjenik gradonačelnika Makarske.
U Makarskoj je još fra Jure Radić, pokojni, osnovao botanički vrt koji je dugo vremena, ajmo reći, bio prepušten sam sebi. Taj botanički vrt se može prikazati kao Biokovo malome. Biokovo je park prirode koji je isto tako zaštićen i u kojem raste brojne endemske vrste koje se također mogu naći u tom botaničkom vrtu. To je zapravo je cilj ovoga projekta, povezati, znači, Hutovo Blato, povezati Solilo, povezati botanički vrt.
Aleksandra Ivanović, javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.
Veoma smo zadovoljni što je ovaj projekat odobren, što ćemo u okviru njega, kao izuzetno značajno za nas, uspostaviti prvi centar za posjetioce na području rezervata prirode Solila i na taj način omogućiti razvoj turističke ponude ovog rezervata.
Ovih dana održavaju se brojni sastanci na različitim nivoima o uslovima u kojim ove snježne zime žive brojni migranti, posebno u Unsko-sanskom kantonu. Dok se vode pregovori o tome gdje ih smjestiti, ovi ljudi proživljavaju teške dane. Među onim koji im pomažu je i novinarka iz Banja Luke Vanja Stokić, koja osim profesionalnih zadataka nastoji kroz brojne odlaske u kamp Lipa nedaleko od Bihaća pomoći ljudima u pokretu ili, bolje rečeno, ljudima u nevolji. Njenu izjavu smo snimili za još jedne posjete migrantima u kampu Lipa.
Ovi ljudi su ostavljeni na toj nekoj vjetrometini između različitih nivoa vlasti, između opština, između ljudi koji im pokušavaju pomoći i ljudi koji ih žele protirati odavde. O ljudima u pokretu, o izbjeglicama i migrantima, najviše vole da pričaju ljudi i da ih osuđuju oni koji ih u životu nisu vidjeli, a kamoli pokritali s njima. Mislim da je uzrok svega toga da su glavni krivac političari koji preko ovih ljudi vode neke svoje prljave igre i onda jednostavno oni ispaštaju, jer oni se nemaju kome žaliti. kada vi maltretirate lokalno stanovništvo, oni opet imaju neke organizacije kojima se mogu obratiti, međutim, migranti su prepušteni sami sebi i oni ne mogu sada da pišu ni policiji, ni ombudsmenu, ni bilo kojoj instituciji da traže zaštitu, jer jednostavno stvorila se takva klima da su oni opasni i da su potpuno nepoželjni u ovoj zemlji.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Idemo nakratko u Srbiju uz temu u kojoj se kaže da svjetske sile mekom moći jačaju i šire svoj politički utjecaj širom svijeta. Kakva je uloga kulturne diplomatije u Srbiji, dok službeni Beograd, strateški orijentiran ka članstvu u Evropskoj uniji, steže ruku i Moskvi i Pekingu? Poslušajte Milu Đurđević.
I Evropska unija i Rusija, i Sjedinjene Američke Države i Kina. Iako strateški opredeljen ka Briselu, Beograd pruža ruku i Moskvi i Pekingu. Njihovo prisustvo u Srbiji nije samo političko-ekonomsko. Sve prisutniji i uticaj kroz meku moć. Jačanju kineskog prisustva u društvenom životu Srbije pomoći će kulturni centar koji se gradi na mestu nekadašnje ambasade koja je uništena u NATO bombardovanju 1999. zbog, kako je zvanično objašnjeno, korišćenja pogrešnih mapa. Kada bude izgrađen, kineski kulturni centar u Beogradu biće najveći te vrste u Evropi, kako su najavili zvaničnici, a najavljen je kao podrška strateškom prijateljstvu Srbije i Kine. U Beogradu pri Filološkom fakultetu 14 godina deluje i Institut Konfučije, koji promoviše kineski jezik i kulturu u svetu. Sjedinjene Američke Države, u kojima radi više od 100 instituta pod imenom kineskog filozofa, smatraju ih entitetom koji unapređuje globalnu propagandu i maligni uticaj Pekinga. Rusija, kulturno, jezički i religijski bliža Srbiji od Kine, svoj uticaj godinama jača kroz promociju kulturnih sadržaja. U čast poznatog ruskog hora, čiji je deo ansambla stradao u padu aviona 2016. park u centru Beograda nosi njegovo ime. Rusija je učestvovala i u oslikavanju unutrašnjosti hrama Svetog Save. Jelica Kurjak, nekadašnja ambasadorka Srbije u Rusiji za Radio Slobodna Evropa, pojašnjava da kulturna diplomatija ima značajnu ulogu u širenju političkog uticaja.
Nemojmo imati iluzija i nemojmo se zavaravati. Rusija je velika zemlja, ona ima svoje ozbiljne interese na Balkanu, oni imaju uporišti preko Srbije i tekako žele i nekom silom i bilo kako da ostvaruju svoje interese.
Najveći broj kulturnih aktivnosti u Srbiji realizuje se preko ambasade i Ruskog centra za nauku i kulturu u Beogradu, poznatog kao Ruski dom. Nije poznato koliko novca se izdvaja za te aktivnosti. S druge strane, jasno se zna kako i koliko sredstava Evropska unija troši na podršku kulturnim aktivnostima u Srbiji. Kroz projekat Evropske komisije Kreativna Evropa u 2020. uloženo je 8,6 miliona evra.
Te procedure veoma demokratične, veoma transparentne i unapred, što je jako važno da se podcrta, unapred potpuno jasno i koncizno je postavljeno, da ne postoji, kao što je često u nekim drugim situacijama slučaj, ne postoji prostor za interpretaciju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa u Srbiji. U 8 gradova Srbije deluje Američki kutak, projekat sa ciljem da se aktivnosti Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji približe građanima. Zalaganje za zajedničke vrednosti oličenih u obrazovanju i kulturi upravo se sprovodi kroz medijski projekat Vi ste svet, kroz koji se promovišu ličnosti iz Srbije koje su svojim delima zemlju činile prepoznatljivom i u svetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Udruženje Forum žena iz Bratunca postoji već 20 godina, a nastalo je iz inicijative nekoliko žena koje su željele da aktivno učestvuju u izgradnji civilnog društva. organizovale su se dobrovoljno kao aktivistkinje koje se nisu mirile sa izolacijom u bilo kojem smislu. Upriličile su niz edukativnih sadržaja kroz kurseve, radionice, seminare i predavanja, a nedavno su pokrenule aktivnosti na edukovanju mladih, zabilježio Sadik Salimović.
Osnaživanjem žena i djevojaka Forum žena daje doprinos pozitivnim društvenim promjenama. Stanojka Tešić, predsjednica Foruma žena Bratunac.
Pa naša organizacija već godinama radi na izgradnji mira i podjednakoj zastupljenosti na mjestima odlučivanja žena i muškaraca. U posljednjih, možemo reći, 6 godina radimo na orodnjavanju izgradnje mira na lokalnom nivou. I to je projekat koji godinama već radimo sa partnerskom organizacijom Horizont iz Tuzle, gdje je obuhvaćeno 4 grada iz kantona Tuzla i obuhvaćene su 4 opštine regije Birač. To su Bratunac, Srebrenica, Milići i Vlasenica.
Forum žena sakuplja informacije i usko sarađuje sa lokalnim vlastima, ističe Stanojka Tešić.
Pa mi sad ne možemo sa sigurnošću reći hoće li dati rezultate, ali svakako mi ćemo ponuditi te informacije novim sazivima skupština, znači predsjednicima skupština, predsjednicima političkih partija koji budu participirale u parlamentima lokalnim, a ono što ćemo mi poslati, mi ćemo tražiti da stvarno tih 30% da se prilika da možda neke predstavnice organizacije ili neke žene ili mlade djevojke koje su obrazovane i na birovu su za zapošljavanje, možda da daju svoj doprinos i da se iz reda građanki prijave i da ih skupština podrži.
Iskustvo stečeno u Forumu žena koristilo je Vidi Nikolić, koja je jedno vrijeme bila i odbornik u skupštini opštine Srebrenica.
Ona se zaista angažuje i bori se za zaštitu ljudskih prava, odnosno pogotovo kad su u pitanju žene, omladina i tako tu. Nisu gledale na nacionalnu pripadnost, uopšte ih nije zanimala nacionalna pripadnost, ko je ko, odakle, ko je tako. I uvijek sam se fino osjećala kad smo god pozivale na te sve sastanke i ta druženja koja smo mi imali ban prostora, recimo Srebrenica i Bratunica u Sarajevo, družili smo se sa tim ostalim nevladnim organizacijama Tuzle i Sarajeva i tako.
Zehta Ustić iz Srebrenice članica je Foruma žena od samog osnivanja.
Lijepo mi je, uvijek steknem neka nova znanja, neka nova iskustva. Uglavnom bivala sam na svim njihovim radionicama koje su se održavale i u Srebrenici, Bratuncu i širom Bosne i Hercegovine. Prezadovoljna sam samim tim što je to isključivo organizacija koja se bavi ženskim pravima. Učestvovala sam na više ovako ovih radionica, prvo ravnopravnost spolova, zatim uloga žene u politici.
Forum žena iz Bratunca okuplja i edukuje i omladinu, kaže Dragana Đurić, koordinator za mlade.
Kroz Ligu mladih pacifista, gdje partnerski sarađujemo sa humanitarnom organizacijom Horizonti iz Tuzle, uključen je veliki broj mladih ljudi koji kroz različite aktivnosti omladinski aktivizam promovišu pozitivne vrijednosti, a to su mir, suživot, tolerancija.
Kroz ovo udruženje mladi postaju aktivniji i uspješni su na intervjuima prilikom traženja zaposlenja, dodaje Dragana Đurić.
Jedan broj mladih ljudi koji su prošli naše aktivnosti aplicirali su za oružane snage Bosne i Hercegovine i kad su imali intervju stvarno su briljirali i bili fantastični. Kad su ih pitali članovi komisije odakle njima toliko znanje iz određenih oblasti i na koji način imaju taj samouvjeren, siguran nastup, rekli su da su prošli određene obuke u organizaciji Forum žena Bratunac i onda su članovi komisije izrazili želju da čuju šta je ono što mi radimo ovdje na području regije Birač. Sve trojica su primljena sa odličnim ocjenama.
Forum žena Bratunac organizuje svoje aktivnosti i u vrijeme pandemije koronavirusa, kaže Stanojka Tešić.
U vrijeme pandemije su sve aktivnosti dobile nekakav drugačiji izgled, da tako kažem. Teško je bilo šta kandidovati u vrijeme vanrednog stanja. Jeli, krizni štabovi su imali samo jedan prioritet, očuvati zdravlje građana.
Aktivnosti foruma žena iz Bratunca kontinuirano su usmjerene na edukaciju žena i djevojaka u svim oblastima. Na taj način one postaju aktivniji partneri u obnavljanju građanskog društva i ponovnog uspostavljanja Bratunca kao multietničkog grada. Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na Čajuši kod Kupresa nova skijaška sezona otvorena je nešto kasnije nego prethodnih godina. Razlog koronavirus i izbjegavanje okupljanja većeg broja ljudi za vrijeme praznika, ali unatoč koroni i posebnom režimu prelaska granice, brojni skijaši iz Dalmacije, Zagreba i naravno oni iz BH gradova uživaju u zimskim radostima na terenima sportsko-rekreacionog centra Adria Ski. Na Kupresu je bila i naša reporterka Željka Mihaljević.
Ljubitelji bijeloga sporta uživali su na dobro pripremljenim stazama s dovoljnom količinom prirodnog snijega. Za njih njihov prihvat je s tehničke strane sve na vrijeme obavljeno, ističe to vlasnik sportsko-rekreacijskog centra Adria Ski Zvonko Bagarić.
Da mi ovu zimu preživimo na pozitivnoj nuli, bit ćemo zadovoljni. S obzirom, a ovo se tiče nas i samoga centra, kad je u pitanju skijalište, dakle liftovi i vučnice, dakle vertikalni transport kompletno i prateći objekti, mi smo to sve servisirali, to je sve u funkciji. Dakle, ono tamo gdje je ljudski faktor u pitanju, mi ne smijemo zatajiti, mi se trudimo i mislim da će to biti. A ovo jača sila, što je, Bože moj, tu smo nemoćni, ali ponašat ćemo se onako kako nam bude nalagano.
Odnosi se to i na vremenske prilike i na koronu. No ni korona, ni posebne mjere za prelazak granice nisu spriječile Dalmatince da dođu na svoju omiljenu destinaciju. Govori nam to iz Pličanka Iris.
Prešli smo najnormalnije, znači nitko nas ništa nije pitao, ali kad se budemo vraćali pokazat ćemo naše nalaze da smo, jel, nažalost privoljeli da smo imali koronu.
I evo, što vam se čini?
Predivno. Predivno, nema baš nešto ljudi, što meni osobno odgovara, ali je baš lijepo, ima snijega, konstantno pada, stvarno je baš lijepo.
Njena sugrađanka Martina s obitelji je već nekoliko dana na Kupresu, a planiraju posjetiti i druge destinacije.
Jedva smo dočekali, u biti došli smo neplanirano prije par dana, ali nismo znali da će se otvoriti staza, došli smo iz Splita. I sad sutra idemo za Jahorinu, često dolazimo, ovdje imamo neki mali stančić, apartman, tako da smo ovdje većina.
Iz Banja Luke je došla poveća skupina mladih, a za razgovor su bili raspoloženi Stefan i njegova djevojka Katarina.
Ja da sam čekao sada da se otvori, mislimo da je i ranije, ali evo sad je sve čuo. Nema neke guže, staza super, uslov super, relativno blizu. Ne znam sad zbog ovih testova za Hrvate i to kako prelaze granice, je možda teže, ali nama je tu blizu, možda neka 2 sata. Možda.
Prvi put mi je uopšte na skijanju.
I?
Baš sam zadovoljna. Već smo isplanirali sljedeći vikend da smo tu, tako da nadam se da hoće.
Barišu i Dragana iz Tomislavgrada, kao i Marijanu iz Prozorame, možemo smatrati gotovo domaćim stanovnicima. Oduševljeni su otvorenjem sezone, snijegom koji je lagano padao i kvalitetom staza.
Odlično,
odlično.
Prirodni je snijeg, mekan, tamo mi učimo snowboard, pa kad pa nema mekšena.
Da, ovo najprvi.
Inače skijamo, ali sad smo snowboard krenuli.
Pošto mi je prvi put, moram pasti. Da naučimo, moramo pasti koji put.
Iz Prozorame, evo, tek smo došle, još se nismo spustile. Nadam se da će biti dobra staza.
Inače, Kupres je omiljeno zimovalište Hercegovaca i Dalmatinaca, a zbog ponude i povoljnih cijena smještaja sve više je gostiju iz drugih država Europske unije. Ove godine dobru sezonu i planove mogu poremetiti samo korona i jako jugo. S Kupresa za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
To bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem portalu slobodnaevropa.org, podcaste pod nazivom Zaviri ispod površine, Glasom mladih i Između redova. Osim na web sajtu možete naći i na Facebooku, Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Iz Sarajeva vas srdačno pozdravljaju Enes Hrnječić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.